Sasa ni matuneni mina naye. Nakhona sasiyofihla umfowethu kade sisebenza naye. Angisalikhumbuli kahle igama lakhe. Angifanisanga namuntu buso bakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje la ekhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona esihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje la ekhaya ingenxa yakhe. Uthi ngimubulela uqedile umzala umndeni ngalento yakhe. Abazuyithathe phi nobungozi baqedile abatana bakhe. Uthi ube nende engangeni muntu lapho egcekeni kwakhe. Umuntu wesifazane engahlali isikhathi eside empilweni yakhe. Uthi ubungaphela u-3 months emndenini engekho obambekile. Sothe ngafihlwa kuphela iy'nsukwana sekunemoto esithengiwe. Ubenza imicimbi ukuthafutha phokunete edlali bungazile. Efuna kuchitheka igazi egcekeni phakathi mayilambini. Le ngcebo oyibonayo phakathi kwalo muzi. Wachitheka igazi labantu ngomuntu oyedwa ungumuzi. Ayena bekusamela mpila umzala. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthi udlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje la ekhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje la ekhaya ingenxa yakhe. Ujake yangena ngephuthi ingane encane kule yandlu. Yagulela ukufa ikhala usizi ma beyibuza abantu. Ithi bona umphongolo omkhulu phakathi onamakhanda abantu. Ithi amanye agundiwe agcwele igazi futhi iyabazi labantu. Uthi sayifihla ngayo leyo nyanga eyayingene ngayo. Umzali ubengenazwelo begcina ukuzwa ngalo. Futhi engakholelwa kulo ubona indlela abenza ngayo. Ephila ngathi unesikweleti esithile ngisho ingcebo sinayo. Yangikhalela leyansizwa ngiza kushintsha nakimi indlela engizizwa ngayo. Abuye ngiduduza ngakho ukuthi ithe umzala wayo loyo ayikhuluma ngayo. Kodwa yena mazi ngeke ngisayikhona. Sasa nemathuneni mina naye. Nakhona sasiyofihla umfowethu kade sisebenza naye. Angisalikhumbuli kahle igama lakhe. Angifanisanga namuntu buso bakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje la ekhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizo oluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje la ekhaya ingenxa yakhe.